ni saa 8 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia zinazoletwa kwenu na mimi Patrick Ndwimana. Maafisa waandamizi wa Umoja wa Ulaya leo wamemshutumu vikali rais wa Marekani Donald Trump kutokana na hatua yake ya kupiga marufuku ndege kutoka umoja huo kuingia Marekani kufuatia mlipuko wa virusi vya corona. Kiongozi wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na kiongozi wa baraza la Umoja wa Ulaya Charles Michel wamesema katika taarifa ya pamoja kwamba hawakubaliani kamwe na uamuzi wa Marekani kwa sababu ulichukuliwa bila kushauriana na viongozi wa Umoja wa Ulaya. Virusi vya corona ni mzozo wa dunia, kwa hivyo tunahitajika ushirikiano badala ya mtu mmoja kuchukua hatua mwenyewe, Vander na Michel wamesema. Jana Trump alisema kuanzia Ijumaa usiku wasafiri kutoka nchi 26 wanachama wa Umoja wa Ulaya hawaruhusiwi kuingia Marekani na hatua hiyo itadumu siku 30. Raia wa Marekani wanaowasili Marekani wakitokea nchi za Umoja wa Ulaya wataombwa kujitenga nyumbani kwao katika kipindi cha siku 14 ili kudhibiti kusambaa kwa kirusi cha corona, amesema makamu rais Mike Pence. Na wakati hayo yakiarifiwa, bei katika masoko ya hisa hapa Marekani zimeshuka sana leo kufuatia hofu kubwa inayoendelea upande wa wawekezaji wa dunia juu ya mlipuko wa virusi vya corona na athari zake kwenye uchumi wa dunia. Shughuli ya kuuza na kununua hisa imesitishwa kwa muda hapa Marekani wakati wa ufunguzi baada ya bei za masoko muhimu ya hisa kushuka kwa wastani wa 6% hadi 7%. Bei za masoko ya hisa ya Australia leo zimeporomoka kwa zaidi ya 7%. Bei za masoko ya hisa za Ulaya nazo zimeathirika, hisa za Uingereza, Ufaransa na Ujerumani zikishuka kwa 6%. Athari za virusi vya corona kwenye sekta ya usafiri wa anga zimepelekea bei za mafuta duniani kushuka. Hisa za mashirika mengi ya ndege nazo zimeathirika sana. Wakati huo shirika la ndege la Kenya limesitisha kwa muda safari za ndege kutoka na kwenda katika miji ya Roma na Geneva, kampuni hiyo imesema hivi leo, ikiongezeka katika orodha ndefu ya mashirika ya ndege duniani ambayo yamesimamisha ndege zake au kupunguza safari ikiwa ni majibu kwa mlipuko wa virusi vya corona. Shirika hilo la ndege limesema kusitisha safari kwenda Roma na Geneva kutaanza rasmi kesho Ijumaa hadi Aprili 30. Hapo Machi tarehe 3, serikali ya Kenya ilipiga marufuku ndege za moja kwa moja kutoka mji wa Verona na Milan, kaskazini mwa Italy, ambako ni kiini cha mlipuko wa virusi vya corona huko Ulaya. Shirika la ndege la Kenya pia limesitisha safari zote za ndege kutoka na kwenda China. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Viongozi wa mataifa matatu ya Afrika pamoja na mkuu wa Umoja wa Afrika na mjumbe maalum wa Umoja Mataifa wamekutana leo mjini Brazzaville, Congo, katika juhudi za kutanzua mgogoro wa Libya kwa njia ya mazungumzo. Serikali ya Tripoli inayotambuliwa na Umoja Mataifa inapambana na kamanda wa mashariki Khalifa Haftar katika mapigano ya karibuni tangu kuanguka kwa dikteta wa muda mrefu Muammar Gaddafi hapo mwaka 2011. Juhudi za kimataifa za kumaliza mzozo zimekumbwa na vikwazo, na majirani ya Libya wamekuwa wakitaka kuwa na jukumu kubwa katika kusuluhisha mgogoro huo wa taifa hilo la Afrika Kaskazini. Katika mazungumzo yanayofanyika katika mji wa Oyo huko Jamhuri ya Kati, Rais Denis Sassou Nguesso alitoa ujumbe mzito wa kutaka kufanyika kwa maridhiano ya kitaifa kwa Libya. Nguesso ameungana na marais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, Idris Deby wa Chad, mkuu wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat na waziri mkuu wa Algeria Abdelaziz Jirad. Serikali ya Algeria imesema iko tayari kuwa mwenyeji wa mjadala wa kina miongoni mwa pande za Libya zinazozozana na kuungana na mataifa mengine ya Afrika katika kusuluhisha mgogoro huo. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana na kuaga nikikutakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo hii leo tunaangalia kusambaa kwa virusi vya corona, ambapo kwa sasa mataifa mbalimbali ya ulimwengu yanafanya juhudi mbalimbali za kukabiliana na kusambaa kwake kwa haraka kabisa, wakati shirika la afya duniani WHO limeshatangaza kwa virusi vya corona ni janga la dunia. Leo katika kipindi chote tutaangalia yale yanayoendelea sehemu mbalimbali katika kukabiliana na janga hili. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Namba, shirika la afya ulimwenguni WHO limetangaza tayari mlipuko wa virusi vya corona sasa kuwa ni janga la dunia. WHO ilitoa taarifa hiyo wakati mataifa mengi duniani yanaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kudhibiti kwa kusambaa kwa ugonjwa huo. Ripoti ambayo ilitolewa na shirika hilo la afya ulimwenguni WHO baada ya mkurugenzi wake kuamua kuzungumza na wanahabari katika jiji la Geneva, Uswisi. Mkurugenzi wa shirika hilo la afya WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema kwamba ulimwengu haujawahi kuona janga la namna hili linalosababishwa na virusi hivi vya corona.
WHO has been assessing this outbreak.
Shirika la afya duniani limekuwa likifuatilia mlipuko wa corona kila saa, na tuna wasiwasi mkubwa kutokana na kiwango cha juu cha maambukizi yanayoendelea kutokea. Kwa sababu hiyo tunatangaza virusi vya corona kuwa janga la kimataifa.
Akizungumza na waandishi wa habari, mkurugenzi huyo wa WHO, Ghebreyesus, ameieleza dunia kwamba vile vile iendelee kukabiliana na hali hii ya kusababisha kwamba virusi hivi vipungue kusambaa kwake, licha kwamba mpaka hivi sasa hali inaonekana ni tete katika mataifa mengi ya dunia. Mpaka sasa hali kusambaa kwa virusi vya corona kote duniani kwa ujumla vimeshasababisha watu 133,041 kuwa wameambukizwa virusi hivyo, na vifo ambavyo tayari vimeshathibitishwa kutokea kote ulimwenguni vimeshafikia 4,947, huku wale wagonjwa ambao walipatikana na virusi hivi na kupona hivi sasa wamefikia 68,891. Licha kwamba watu wanapona, vifo vichache, maambukizi bado ni mengi kweli kweli katika sehemu mbalimbali katika dunia yetu hii. Lakini tukija hapa Marekani, akihutubia taifa, rais wa taifa hili Donald Trump ametangaza marufuku kwa wasafiri kutoka nchi za Umoja wa Ulaya kuingia hapa Marekani katika kipindi cha siku 30, ambapo katika tangazo lake hilo rais Donald Trump amesema kwamba hatua hiyo inaanza kutekelezwa hapo kesho, siku ya Ijumaa.
After consulting with our top government health professionals,
baada ya kushauriana na wataalamu wetu wa ngazi ya juu wa afya, nimeamua kuchukua hatua kadhaa muhimu kulinda afya na maslahi ya Marekani, kuzuia visa vipya vya maambukizi kuingia mipaka yetu. Tunapiga marufuku safari kutoka Ulaya kuingia Marekani kwa muda wa siku 30. Amri hii itaanza kutekelezwa Ijumaa usiku.
Lakini tangazo hilo linaelezwa na wachambuzi mbalimbali kwamba linachanganya juu ya nani hasa na maana halisi ya wale ambao wanajumuishwa kwenye marufuku hii ya kuingia na hapa Marekani, wakati dunia bado inakabiliwa na changamoto mbalimbali hasa za kudorora kwa uchumi kutokana na kutokea kwa virusi hivi, ambapo kuna swala ambalo limeelezwa na wachambuzi wazi kwamba vipi juu ya wale wasafiri ambao hawatoki katika mataifa ya Ulaya, lakini katika safari zao hupitia Ulaya kwanza ili kufika hapa Marekani. Lakini masuala mengine ambayo pia bado yanazusha wasiwasi ama ukosolewaji juu ya tangazo hili la Rais Donald Trump ni juu ya kuwajibika kwake katika usafiri na hali ya uchumi wa kidunia. Kutokana na hili nimezungumza na Profesa David Monda na nikaanza kumuuliza kwamba maana kamili ya tangazo hili la Rais wa Marekani Donald Trump ni nini hasa katika marufuku yake hii.
Nafikiria ya kwamba jana Rais Trump aliamuru ya kwamba amepiga marufuku kwa siku 30 kuhakikisha kwamba hakuna kule mwingiliano wa wasafiri ambao wanatoka mataifa ya Ulaya kuingilia hapa Marekani. Ile patashika iliyopo hapo ni kwamba hakukuzi wa wakina hususan ieleweke ya kwamba marufuku haya hayapo kwa wasafiri ambao ni raia wa Marekani, lakini wale raia wa Marekani wanapoingia hapa Marekani itabidi wakaguliwe, na iwapo wamepitia mataifa ambapo kuna hii coronavirus itabidi wajiwekee vikwazo kwa siku kadha hali ambapo ibainike wazi ya kwamba hawajapata hivi virusi vya coronavirus.
Je, sasa marufuku hii inaeleza nini? Inamaanisha kwamba pia wale wasafiri ambao wanakuja hapa Marekani ambao si raia ama wakazi wa mataifa hayo ya Ulaya ambao lazima wapitie Ulaya kuingia Marekani, je, hili nalo linawahusu?
Nafikiria marufuku kama haya yatamkumba, manake serikali inajaribu kwa kina kuhakikisha kwamba vini hivi havienei zaidi. Kwa mfano hapa New York, ukufunzi wetu, darasa nyingi zimefungwa na walimu wengi, shule zimefungwa na mitandao inatumiwa kuweza kuendeleza darasa, manake kuna hii hoja au dhana ya kwamba virusi vya coronavirus vitaenea. Kwa hivyo nafikiria pia kwa wasafiri wengi ambao wanatoka mataifa mengine pia Ulaya, nafikiria vikwazo hivi vitawekwa zaidi. Lakini wa Marekani ambao watakuwa wakienda mataifa haya watakaguliwa, na pia wale green card holders pia wataweza kusafiri, lakini pia watakuwa na hivi vikwazo ambavyo pia viko kwa raia wa Marekani.
Kile ambacho unaweza kutueleza kwa marufuku hii sasa, je, Marekani inaweza ikaonekana kwamba rasmi imeshajifungia yenyewe? Manake mpaka hivi sasa mashirika mengi ya ndege yameshatangaza hasara, na kama raia wake watakuwa hawaruhusiwi kuingia hapa Marekani katika siku 30 zijazo, je, tutarajie kuona mashirika ya ndege yakisitisha kabisa safari za kuja hapa Marekani?
Nafikiria mashirika nyingi za ndege wanahofia kwamba watapata hasara hususan baada ya marufuku haya ya coronavirus. Uchumi wa kwa ujumla wa dunia pia utazoroteka, manake kukiwa na usafiri umefunguka italetea mashirika mengi ya ndege hasara. Mimi nafikiria kwenda mbele, hoja ya serikali ni kuhakikisha kwamba umma, hali ya umma, hali ya afya ya umma inawekewa kipaumbele, na nafikiria marufuku haya yataendelea na pengine huenda yakaongezwa iwapo itaonekana baada ya 30 ya kwamba virusi hivi vinaenea. Manake kwa miji mingi hapa Marekani kuna msongamano wa watu, na kukiwa na virusi ambavyo vinaenea vinaweza kwenda kwa njia kasi sana, na hali ya afya ya umma kwenda ikazoro teka au ikadorora zaidi. Kwa hivyo nafikiria kina cha matamshi ya Bwana Trump ni kuhakikisha usalama ya afya ya umma, lakini nafikiria ule uwazi wake kwa kina kuhakikisha kwamba ni wasafiri wepi ambao wamewekwa vikwazo hivi haikutiliwa maanani. Hakuwa na ule uwazi kuhakikisha kwamba imeonyesha bayana ni wasafiri wepi ambao wameathirika kwa matamshi ya Bwana Trump.
Naam, kutokana na tangazo la Rais Donald Trump, maafisa waandamizi wa Umoja wa Ulaya leo hii wameshitumu vikali rais wa Marekani Donald Trump kutokana na hatua yake ya kupiga marufuku ndege kutoka umoja huo kuingia Marekani kufuatia mlipuko wa virusi vya corona. Japokuwa rais Donald Trump katika ufafanuzi wake ameeleza ni kwamba linahusu wale raia wa mataifa hayo ya Ulaya. Kiongozi wa kamisheni ya umoja Ulaya Ursula von der Leyen na kiongozi wa baraza la umoja Ulaya Charles Michel wamesema katika taarifa ya pamoja kwamba hawakubaliani kamwe na uamuzi wa Marekani kwa sababu ulichukuliwa bila kushauriana na viongozi wa umoja wa Ulaya. Lakini kwa upande wa taifa la Italia ambako ndiko kuna maambukizi mengi katika eneo hilo la dunia yani Ulaya, watu inaelezwa kwamba hali bado ni tete, ambapo dunia ikiwa inaendelea kukabiliana na kusambaa na virusi hivi vya corona, na kwamba WHO imetangaza ni janga la kitaifa. Na nimezungumza na Gordon Tabala ambaye ni mkazi wa Italia na nikataka kujua maisha yakoje hivi sasa huko Italia.
Hapa kwetu hali yenye iko hako ni hali ya hoga mingi sana, na muna wakubwa wa nchi wanakamata madecision zao, ke hakuna mtu mwenye kutoka kunyumba, kila mtu anapasha wakia ndani ya nyumba yake, akwenda kwenda hata kwa jirani, na juu ya kutoka mtu anapasha kukua na adibisho, anajiandikia adibisho yenye polisi naye anasinye na atatoka tu kama anapashwa enda kwa munganga au kwenda kutafuta dawa mfarmasi au kwenda kununua chakula. Kama iko vile, kila mtu anapashwa kubakia ndani ya nyumba yake.
Labda ungetueleza vile vile kwa hali halisi, kwa mfano nyinyi hapo, kwamba kuna utaratibu wa wahudumu wa afya kupita nyumba mpaka nyumba kwa ajili ya kufanya uangalizi wa endapo kuna baadhi ya watu wameambukizwa na wapo majumbani.
Balifanya kama ile decision siku 12 yenye mtu apashe kutoka, kwa hivyo wanasema kama hii ugonjwa mu siku 10 au 15 inatoka nje na chonesha. Hii ndio maana wanafungia watu, wanapasha kufungia. Kwa msaa kama mtu mwenye kuko mtu mwenye alipata ile ugonjwa, akisikia tu masinye kidogo kidogo ya ugonjwa, kuko namba ya telefone ya simu yenye anapiga, nabo wanakuya kunyumba vya kuangalia afya ule mtu. Bakiona kama isha endelea mingi zaidi, na banamuchukua na bomba nombeo mokale kwenye banatengeneza tu ya kutunza wale watu walisha kuwa na ile ugonjwa.
Lakini katika eneo ambalo upo wewe hapo, kuna mtu yoyote ambaye unamfahamu amethibitishwa kwamba amepata virusi hivi vya corona?
Hapana, paka hivi Mungu anatusaidia, na hakuna hata mtu paka sasa mwenye anaonekana alipata hivi, kwa sababu sisi tuko kusiri ya Itali. Virusi kwa mingi sana, ilianza mingi sana kunori ya Itali. Kwa maana benye balikuwa kunori, bengi balikimbilia huko kusiri, ndio walikia ambukiza watu kuma komine mbalimbali ya huku kushido. Na huku kwetu kwenye mie minapanga, haba kupata namna ya kufika huku. Kwa sababu sasa, kwa askari, wako mungia, wanayala tele mungia, wakifanya makontrole za mingi mingi, kama wanaputana mtu kama alishuka vile wakukimbia, anapata matatizo, anaweza enda muprison miaka tatu.
Je, wataalamu wa afya wanaeleza nini, kwamba kuna ishara yoyote ya haya mambo ambukizi kupungua?
Kuko fasi kwenye wanaongezeka, kuko fasi kwenye wanaongezeka, wanasema kama walisha kupata namna ya kuwatunza, kuko dawa yenye wanatumikisha na huko watu wengine wanapona.
Naam, mashirika mbalimbali ya ndege ya Afrika tayari yameshasitisha safari za kwenda maeneo yenye idadi kubwa ya maambukizi ya virusi vya corona, kama vile shirika la ndege la Kenya, Kenya Airways, shirika la ndege la Afrika Kusini, South African Airways, halikadhalika shirika la ndege la Rwanda, Rwandair, na mashirika mengine ya ukanda huo wa Afrika Mashariki tayari yameshaeleza kusitisha safari zake za ndege, ila hali shirika la ndege la Ethiopia lenyewe linaendelea kufanya kufanya safari zake kwenda nchini Uchina. Katika hatua nyingine, hii leo serikali ya Tanzania yenyewe imesema hadi sasa haijasitisha safari zote za ndege zinazofanywa na shirika la nchi hiyo ATCL nje ya nchi, ingawa wanaangalia kama kutakuwa na ulazima wa kufanya hivyo siku za usoni kutokana na mwelekeo wa ugonjwa wa corona ulioathiri dunia hivi sasa. Na kutokana na hilo, nimezungumza na mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali kutaka kufahamu nini hasa ambacho kimeelezwa na kufafanuliwa na Tanzania juu ya shirika la ndege.
Leo amezungumza na hivi waziri wa ujenzi na mawasiliano na uchukuzi atashasta nditie, amezungumzia hilo, amesema kwamba na mkurugenzi mtendaji pia wa ATCL engineer Ladislaus Matindi amezungumza kwamba walikuwa wameshapata vibali kwa ajili ya safari za ndege za ATC kwenda China katika miji miwili. Ukumbuke kulikuwa kuna mkataba wa watalii kama 100 kutoka China kuja Tanzania, lakini sasa kutokana na huu ugonjwa wa corona, waziri na mkurugenzi wa wamesema kwa sasa wamesitisha kwanza uzinduzi wa ndege kwenda katika hiyo miji miwili ya China. Na sababu kubwa wamesema kwamba kwa sababu sasa hivi China kuna karantini ya kutoka na kuingia. Kwa hiyo wamesema haoni sababu ya kupeleka ndege ikiwa tupu na kurudisha ndege ikiwa tupu. Kwa hiyo mpaka hali itakapotengemaa kabisa na virusi vitakavyodhibitiwa, ndio wataweza kuzindua sasa safari za China kwa ndege za ATC.
Je, waziri amezungumzia nini juu ya mashirika mengine ya ndege ya kigeni ambayo yanakuja hapo Tanzania lakini yenyewe bado yanaendelea kufanya safari zake kwenda nchini China, kama vile shirika la ndege la Ethiopia ambalo linafanya safari zake kila siku hapo jijini Dar es Salaam?
Naibu waziri wa ujenzi amesema kwamba serikali ya Tanzania haitaweza kusitisha hizo safari za ndege. Amesema safari za ndege zitaendelea kwenda kama kawaida, lakini cha msingi serikali imeweka miundombinu ya kudhibiti na kupima abiria wote wanaoingia hapa nchini katika mipaka, licha ya viwanja vya ndege tu, mipaka yote. Kwa hiyo amesema hawaoni sababu ya kusitisha kwa sababu hiyo ni biashara na wataendelea, lakini cha msingi wamejizatiti katika kudhibiti kuingia kwa virusi vya COVID-19, lakini hawaoni sababu ya kusitisha. Amesema labda hapo mbele kama kutakuwa hali itakuwa mbaya zaidi, lakini kwa sasa hivi wanaendelea na biashara kama kawaida, ikiwemo pia na ndege za APC. Amesema zitaendelea na safari zake zinazokwenda kama kawaida, labda hapo mbele ikionekana kwamba hali imekuwa mbaya zaidi, lakini amesema kwa sasa hivi hawaoni sababu, kwa sababu udhibiti imara upo, kama alivyozungumza waziri wa afya hivi majuzi kwamba serikali ya Tanzania imejidhatiti na vituo pale inavipima joto na kila kitu pale uwanja wa ndege. Kwa hiyo ameona hamna sababu ya kusitisha safari za ndege.
Vipi juu ya serikali ya Tanzania kusema chochote labda mara baada ya shirika la afya duniani kutangaza virusi hivi vya corona kuwa ni janga la dunia?
Mara baada ya kutangaza, kama nilivyokuambia, hivi kuna mkutano wa mawaziri wa afya wa SADC hapa Tanzania, kama mwenyekiti wa mkutano alikuwa na waziri wetu wa afya Umi Mwalimu. Yeye alizungumza kwa makini kabisa jinsi ambavyo Tanzania imejidhatiti katika kudhibiti virusi vya COVID-19. Amesema pia na halmashauri zote nchini zimeamriwa kuwa na vituo. Kwa hiyo hili janga wanasema bado lipo na linatisha, ukizingatia nchi za Afrika jirani hapo, pia Afrika Kusini tayari hapo ipo. Kwa hiyo bado serikali imechukua hatua madhubuti za kuhakikisha kwamba wanaweka vituo katika kila halmashauri ya wilaya hapa nchini kwa ajili ya kuweka kudhibiti kuenea au kuingia kwa ugonjwa huu wa corona.
Ni Dina Chahali. Lakini bado mpaka hivi sasa wachambuzi, wataalamu na ulimwengu bado unajiuliza kulikoni, kwa nini virusi hivi vinaendelea kusambaa, hasa ikizingatiwa pia bado vina sambaa katika mataifa ambayo ni tajiri na mataifa yenye teknolojia ya hali ya juu ya kukabiliana na magonjwa mbalimbali. Nimemuuliza hapa Dr. Aswan ambaye ni mtaalamu wa masuala ya maambukizo, magonjwa ya kuambukiza, na nikataka kujua kwa nini hasa, daktari, labda tueleze swala la kusambaa bado linaonekana kuwa ni tatizo sana hivi sasa ulimwenguni na virusi vinasambaa.
Bado ni tatizo, manake watu bado wanasafiri. Unapokumbuka yale maambukizi yameonekana nchini Afrika, inafanyika kwa sababu ya wageni ambao wamesafiri kutoka Italy na sehemu zile ambazo magonjwa yapo. Kwa hivyo ni usafiri tu ambao unalete kusambaa kwa hii ugonjwa.
Na suluhisho la kupunguza haya maambukizi mapya kwa hivi sasa ni nini hasa kinachotakiwa kufanyike? Manake kuna mazingira ambayo yanaonekana kwamba ili kusitisha kusimamisha kabisa maambukizi, basi karibu kila kitu kisimame ulimwenguni hivi sasa. Manake mashule yanafungwa, maofisi makubwa yanafungwa, mikusanyiko inapigwa marufuku. Nini kinatakiwa kifanyike, daktari?
Kwa hakika watu wasiwe na wasiwasi, manake sasa Umoja wa Mataifa usha sema kwamba hili ni janga la kimataifa. Basi ni kuonyesha kwamba mashirika ya kibinadamu na mashirika yale yanahusika na mambo ya afya yatakuja pamoja na kupata kusaidiwa na United Nations, na kwa hivyo vita kati ya hii ugonjwa itakuwa imewekwa hali ya juu, na basi itapungua.
Na kile ambacho tutarajie kuona kwa nyinyi wataalamu, jinsi mnavyoweza kueleza, maanake inaonekana sehemu ambayo ilianzia kusambaa kwa virusi hivi nchini China maambukizo yanapungua, lakini sehemu nyingine ulimwenguni yanazidi kusambaa. Tutarajie kuona pengine lini hali hii inaweza kuondokana kabisa ama kupungua kwake, ama dunia itarejea katika hali ya kawaida?
Wajua kwamba wakati mkurupuko wa ugonjwa huu ulipotokea China, focus yao ilikuwa kupikana na hayo magonjwa huko China, na nchi zingine hazikuwa na ufahamu kwamba pia zitakuja kupata hii maambukizi. Kwa hivyo China walikuwa na vita kamili na nchi zingine zilikuwa bado zinatua. Kwa hivyo sasa, kwa sababu ni janga la kimataifa, bila shaka ninajua kwamba vita ya kutikana na hii ugonjwa itakuwa ya hali ya juu.
Kwa utaalamu wako, unadhani inaweza kuchukua muda gani hali ikarejea kama kawaida? Maanake hivi sasa inaonekana kama vile ndio tupo katikati ya janga hili.
Muda siwezi nikasema, lakini kwa hakika ikiwa Umoja wa Mataifa itachukua jukumu linalohitajika wao kufanya na kuhusisha mashirika mengine kama USAID, MSF, zile mashirika ambazo zina uhusiano na mambo ya afya, basi itachukua muda mfupi. Kumbuka wakati Ebola ilitokea, ulimwengu haukuamini kwamba itathibitiwa kwa muda ile ilichukua.
Daktari Aswan, shukran sana kwa kuwa nasi. Na huyo basi ni mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza kutoka nchini Kenya, akielezea hali halisi ya ugonjwa huo. Lakini kwa hivi sasa, ngoja basi nikupe dondoo ya taarifa mbalimbali zinazohusiana na virusi hivi vya corona, ambapo mdahalo wa siku ya Jumapili hapa nchini Marekani kwa wagombea wa chama cha Democrat baina ya bwana Joe Biden na Bernie Sanders umeelezwa kwamba umehamishiwa kutoka katika jiji la Phoenix katika jimbo la Arizona, na sasa utafanyika hapa Washington DC. Na jana hapo meya wa jiji hili la Washington DC alitangaza hali ya dharura kutokana na virusi hivi vya corona. Michezo ya marudiano ya soka ya ligi ya mabingwa barani Ulaya kati ya Juventus na Lyon na pia vile vile Manchester City na Real Madrid imesimamishwa kutokana na virusi hivi vya corona. Timu nzima ya Real Madrid imewekwa kwenye uangalizi maalum mara baada ya mchezaji mmoja wa mpira wa kikapu wa timu ya Real Madrid kupatikana na virusi. Shirikisho la soka barani Ulaya UEFA inaazimia kutangaza siku ya Jumanne kwamba kombe la Ulaya ambalo lilikuwa lifanyike mwezi Juni mwaka huu litaahirishwa mpaka mwakani, mwaka wa 2021. Mchezaji wa timu ya Sampdoria ya Italia Gabbiadini amepatikana na virusi vya corona. Kocha wa timu ya Leicester City Brendan Rodgers katika ligi ya Uingereza yani EPL amesema wachezaji wake watatu wametengwa kwa kuonyesha dalili za kuwa na virusi vya corona. Mechi zote za ligi kuu ya Hispania yani La Liga zimeahirishwa kwa muda wa wiki mbili baada ya mlinzi wa soka wa Juventus Daniele Rugani kupatikana na virusi vya corona. Nyota wa timu hiyo Cristiano Ronaldo amesema ataendelea kubaki nyumbani kwake Madeira nchini Ureno na hatarudi Turin, Italia kwa sasa mpaka hali itakapobadilika. Ligi ya soka ya Marekani, Major League Soccer MLS nayo imeahirishwa mpaka pale itakapotangazwa. Michuano ya tennis ya ATP Tours nayo imesimamishwa kutokana na virusi vya corona mpaka Aprili 27. Michuano ya Miami Open ilisimamishwa mapema leo pamoja na ile ya Indian Wells na Fed Cup katika upande wa tennis. Ligi ya kikapu ya hapa Marekani yani NBA imesimamisha michezo yake yote kwa sasa mpaka pale itakapotangazwa tena. Hii ni mara baada ya wachezaji Rudy Gobert na Donovan Mitchell kupatikana na virusi vya corona. Basi ni hayo, mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami.